Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Михайлом Хорєвим, екс-заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Говоримо з вами ми сьогодні про загрозу від російських ракетних ударів гідроспорудам українським. І це не просто такі розмови, та, тому що ми розуміємо, що після Інгульця і після Кривого Рогу ці розмови стають дедалі реалістичнішими. Але є тут моменти. Та? Я б хотіла, щоб наша розмова була така, знаєте, максимально корисна. Звісно, для простої, звичайної людини, яка, наприклад, як от учора я помітила, бере якусь інформацію і робить сотні тисяч репостів. Та? І от, зокрема, вчора була історія про те, що Півкиєва затопить від ймовірного удару по дамбі Київського водосховища. І я бачила, що ця історія, наприклад, просто в інтернеті розганяється дуже багатьма звичайними людьми, яким просто дуже страшно. Та? Тут без жодних засуджень. Тому, може, тут розділимо інформаційну складову і гідротехнологічну складову. Так? І от, власне, я би вас тут і запитала, щоб ви сказали з боку інформаційної складової і з боку гідротехнологічної.
Ну, дивіться, якщо інформаційна складова, то дійсно, по-перше, у нас люди люблять такі, знаєте, певні сенсації. Ну, і не тільки люди, нас, я би сказав, що наші мовники, наше телебачення до цього привчило суспільство. Да? Тобто ми читаємо тільки ті заголовки, де щось сталося, когось вбили, там, щось трапилось, щось затопить, щось зруйнується і таке інше. Ну, є, на жаль, така історія. І тому, звичайно, такі речі про якісь катастрофи, вони дуже швидко поширюються і дуже швидко люди їх передають, як кажуть, постять і таке інше. Я зазвичай колись приводив приклади, тому що про гідроспоруди на Дніпрі говорили багато, і кожного року ця така історія під час весняного водопілля піднімалася. Да? Чи змиє греблі, чи не змиє. І я завжди розказував про те, що обов'язково змиє, і складеться всі шість, і велика утворившися цунамі знесе Турцію. Да? Ну, це, звичайно, жарт, але тим не менше
тоді якось... Але все одно знайшлися б люди, які б в це повірили.
Але от настільки абсурдне от твердження, спеціально його вживав, да, що, тому що воно максимально абсурдне, да, навіть для людей, які умовно вважають, що вони там ні в чому не розбираються, але все рівно вони слабо уявляють, кажуть, ну слухайте, де Турція, де те і все інше. Тому от таким способом ми намагалися інформаційно блокувати ці історії для того, щоб цього не відбувалося. Тому що коли фахово розповідаєш і говориш, от те, це сум, не цікаво, і всі кажуть, та, це спеціально все говорять, а ми от в будь-якому разі влада щось приховує і буде точно гірше, ніж говорять. Тому, на жаль, отакі речі, вони дуже важко їх, оці міфи, їх розвіювати. Але я побачив, незважаючи на те, що от таке поширення пішло, я сьогодні бачив декілька фахових коментарів, я бачив коментарі «Укргідроенерго», я бачив певних науковців, з таких, знаєте, які визнані в світі, які це коментували вже більш професійно про те, що дійсно це абсурд. Ну, тобто, настільки це спровокувало всіх, що навіть, зазвичай ті люди, які стараються не реагувати на такі, на ці фейки, вони все рівно були змушені на це реагувати, бо вже настільки абсурдно і настільки багато, що мала бути реакція.
Якщо говорити саме з технологічної точки зору, та щоб ми розуміли, звісно, що є фейки, є брехня, але є реальні загрози, тому що російський тероризм, він же ж все посилюється. Ми бачимо, що він іде за наростаючою, ці обстріли Південно-Української АЕС, які були сьогодні, захоплена Запорізька АЕС і так далі, та сама Чорнобильська, яку просто, на щастя, звільнили. Я бачила, до речі, ще на початку лютого, тому що теж сьогодні цю інформацію перевіряла, «Укргідроенерго» говорило, що у разі загрози Київському водосховищі можна спустити воду. Наскільки це технологічно можливо і от що це означає?
Ну, дивіться, всі ці об'єкти будувалися ще під час доби Радянського Союзу. Звичайно, тоді ще ризик холодної війни, ядерної війни був дуже такий, знаєте, дуже близький. Було такі, тому різні були сценарії, розглядалися, в тому числі там атаки за допомогою там ядерних якихось зарядів, всього іншого. Тому, звичайно, різні є сценарії, того, що і як можна діяти або протидіяти. діяти. І тому дійсно є інструкції про те, що там в певних випадках можна спрацьовувати рівні для того, щоб там було менше небезпеки, ну або взагалі гідропроцес, тому що тут же ж не тільки про те, що може бути підняття рівня води нижче самої ГЕС, а ще й сама, ну, безпека самої ГЕС, да, тому що енергетики, вони ж дбають в двох моментах. Перше, щоб внизу нічого не затопило і не було негативних наслідків, і другий момент, щоб зберегти максимально своє обладнання, ну, тому що якщо десь там якесь буде руйнування, то буде затоплення певних елементів станції, а це теж, ну, певний ризик і для персоналу, і друге, це збиток для самої споруди, потім це дорого відновлювати. Тому, звичайно, такі інструкції теж є, і вони, ну, вони не є в широкому доступі, вони мають певний гриф обмеження, тому що це
правильно,
переважно
очевидно
для фахівців. Ну, звичайно, тому що, по-перше, це треба розуміти, розумітися на цьому, а по-друге, тобто це вузьке коло фахівців, а по-друге, воно для широкої громадськості не є важливо, це технічні певні регламенти. Але для прикладу я можу сказати, що навпаки, коли був наступ на Київ, то замість, умовно, спрацювання, да, навпаки, наповнювали для того, щоб створити додаткові затоплені території для того, щоб війська Росії не могли пройти. Угу. Тобто такий приклад є. Тому знаєте, інструкція,
димидів,
є інструкція, да, от дивіться, є інструкція, угу, але інструкція, вона дуже сильно залежить від ситуації, яка є. Угу. Тобто в одній тій самій ситуації можуть бути абсолютно кардинально різні прийняті рішення. І вони і ті передбачені.
Угу, угу. Ну, селище Демидів, та, яке ми можемо згадати, там і досі є підтоплення, але там було рішення, в тому числі, сільської громади, погодитись на підрив дамби для того, щоб зупинити, ну, призупинити російські війська. Це ж теж,
ну,
Київщина.
Да, звичайно. Фактично, Україна активно, насправді, використовувала водні бар'єри і на Харківщині, і на Миколаївщині, і от на Київщині. Тобто було декілька вдалих, можна сказати, прикладів. Я не буду їх зараз говорити. Я думаю, що потім про це стане відомо, але тим не менше я можу сказати, що дійсно були місця, де використовувалися скид води з водосховищ, якісь підриви споруд для затоплення території, тому десь приблизно от ми маємо з вами таку ситуацію. До речі, Карачунівське водосховище – це якби зеркальна реакція, тобто тут уже не ми, а російські війська фактично вдалися.
Відреагували, та?
Ні, вони вдалися до такого ж самого, ага, способу, що використовували ми.
Угу. Тільки ми робили це на своїй території, щоб не пустити ворога, та? От, власне, є різниця.
Ну, в даному випадку вони намагалися, наскільки мені видається, я не володію зараз ситуацією, ну, там, якою має Генштаб і все інше, але так от, як звичайний оглядач, можу сказати, що, скоріше за все, вони хотіли просто запобігти нашому наступу на певні території, там, де ми їх, естественно, зараз намагаємося це відвоювати.
Ну, до речі, і воєнні експерти те саме припускають, та, ну, теж розуміючи, що Генштаб тільки має точну інформацію, але воєнні експерти це саме припускають, елементарно дивлячись навіть на карти, там можна це припустити.
Ну.
Коли, ще про карти і про звичайних людей. Коли звичайна людина, така як я, наприклад, бачить карти, які ширять у телеграм-каналах, і там написано, таким-то містам загрожує підтоплення у випадку, і там перелік міст, сіл і так далі, що їй робити?
Ну, звичайно, треба користуватися абсолютно, ну, офіційною інформацією, да, офіційна інформація це переважно, да, там, ну, у нас є перелік, да, там Генштаб, наприклад, а органи, сайти органів місцевого самоврядування або органи виконавчої влади, тому що, звичайно, я теж бачив там в телеграм-каналах поширюються карти і таке інше. Ну, по-перше, треба розуміти, що багато карт не має підписів, да, і вони просто забрані з якогось контексту, де вони розміщувались, і вони могли, ну, означати геть інше, ніж написано в тексті під ними, вже, як кажуть, якийсь дописувач написав, да, і тому на це треба теж звертати увагу. Вот. Ну і, звичайно, треба розуміти, що кожне моделювання будь-якої ситуації, воно ж складається з певних з певних цифр і з певних ситуацій. Тобто, умовно кажучи, ми ж не знаємо, яке саме буде, наприклад, руйнування. От ми говоримо там руйнування гідроспоруд, його розмір, наскільки буде велике руйнування, наскільки мале, яка гідрологічна ситуація. Тобто, це настільки унікально, що варіацій і варіативностей цієї ситуації може бути безліч. Тобто, це в кожному разі треба окремо розраховувати. І чому от якраз тут мова йде? Тобто, фахівцям треба порахувати, а будь-кому просто можна написати і сказати, що там буде там 200 метрів, 100 метрів, там цунамі буде або не буде. Ну, тобто, простій людині достатньо просто сказати, і вона може це нічим не підкріплювати. А фахівець кожен раз має перерахувати. Для того, щоб сказати, що це не так, сідати, перераховувати, а потім казати, ні, от в даній ситуації насправді буде не метр, а 5 сантиметрів чи 10. Да, от умовно.
Угу. От є, наприклад, я сьогодні навіть зайшла на сайт Київської міської державної рекомендації, там є рекомендації, розроблені у випадку повені, підтоплення і так далі. Ну, так в спокійному режимі, звісно, їх читаєш, то там все дуже правильно, грамотно і так далі. Схопіть документи і біжіть не поспішаючи, так, як це виглядає. Але ж ми розуміємо, що, знаєте, нерви уже так у нас натягнуті, тобто, це, звісно, що цей російський тероризм, він такий, людей менш підготовлених, може, там, ніж ми з вами і ще менш підготовлених, ніж фахівці і Збройні Сили, воно може довести до будь-якого розхитування. Я запитаю от дуже просто, так як така, знаєте, звичайна теж людина з вулиці, чи можна, по-перше, дамба, та це страшно, руйнують дамбу, чи руйнація дамби означає вже, що там якийсь піде каскад підтоплень, чи це працює не обов'язково так?
Ну, дивіться, дамба, ну, в даному случаї не дамба, тут є різниця в термінології дамби і греблі. Дамби – це те, що знаходиться…
Чим дамба відрізняється від греблі?
Гребля – це те, що перегороджує річку поперек. Да, і створює підпір. Тобто, от Київське водосховище, відповідно, Київська гребля. Дамба – це те, що вздовж іде вздовж річки і захищає берег від підняття рівнів. Да? Тобто, це зазвичай от на Закарпатті будують дамби, да, які захищають від підняття рівнів води в річці, по ліву берег, по правий. А греблі – це те, що їх перегорожує, утворює підпір для створення або ставків, або водосховищ. Тому це дуже важливо, насправді, коли говорять. А тепер щодо греблі, ну, в даному випадку Київської, да, якщо ми вже про неї говоримо, треба розуміти, що кожна гребля – це, в принципі, переважно зроблена з певного моноліту, да, це монолітний бетон, вона є достатньо міцною, і зруйнувати таку споруду достатньо важко. Я для прикладу приведу те, що буде зрозуміло нашим слухачам. Ми всі, думаю, в телеграм-каналах, в новинах відслідковували, як наші Збройні Сили руйнували Антонівський міст в Херсонській області, тим міст через Дніпро. Ну, в результаті там було завдано достатньо велика кількість ударів хаймерсами, да, і це було там протягом тижнів чи двох, і в результаті, ну, фактично, це призвело до руйнування дорожнього полотна, і зараз мостом користуватися не можна. Але сам міст витримався. Угу. Да? Тобто сам міст все рівно залишився. Да, він в аварійному стані, але він стоїть. От, до прикладу, можна порівняти це з греблею. Гребля є більш міцніша, ніж міст. Да? І тому уявляйте, скільки разів треба умовно потрапити в якусь одну точку от такими зарядами на зразок Хаймерса, да, для того, щоб щось там зруйнувати. Звичайно, на греблі, ну, наприклад, на будь-якій іншій є металеві елементи, да, тобто затвори, звичайно, їх легше пошкодити. От. Але руйнування окремих затворів не призведе до формування якогось там високого рівня води. Це буде просто, ну, умовно, витік води, нерегульований витік води. Тобто, фактично, вода з водосховища буде перетікати в Нижній Бєв. Ну, звичайно, там на якусь кількість збільшиться витрата води, але це не призведе до високого рівня там, чи підняття рівня води. Я бачив непогані розрахунки, дуже непогані розрахунки дійсно фахівців. Це, наприклад, знаний професор Марк Желізняк. Він свій час працював у нас, зараз працює в Японії там з Фукусімою, дослідженнями. І от у нього було, і у його колег було моделювання. Вони моделювали в свій час, якщо зруйнувати частину гідроспоруди, яка буде підйом води там в межах Києва. Ну от вони взяли дві такі, знаєте, дуже критичні точки. Одна – це 280 метрів шириною, тобто якщо проран буде 280 метрів шириною, ну я не знаю, правда, що треба скинути і як підривати, але тим не менше, да? То при цьому, ну, фактично, тоді, це саме гірше, що вони рахували. Все інше вони визнали, що це нереалістично. 280 метрів – це ширина, це вся гребля, це вся її ширина. От. Ну, от при 280 метрах, фактично, там саме високе підняття десь на Русановських, там, де у нас Русанівські сади, прогнозувалося десь на висоту до 2 метрів. Ну, десь от десь приблизно так. Але теж треба розуміти, що це підняття, незважаючи на те, що воно достатньо стрімке, воно, по-моєму, наступало чи на 25-ту, чи на 27-му годину.
Це зараз було моделювання, яке стосувалося умовного підриву чомусь на Київському водосховищі, так?
Ну, це, розумієте, просто люди взяли, і, ну, звичайно, ризики є, вони сказали, що дивіться, ми можемо зробити якісь розрахунки, давайте щось візьмемо за основу. От вони взяли 280 метрів, угу. Тому що це вся гребля. Тобто вони умовно уявили, що за наслідок якогось потужного, надпотужного, там, я не знаю, можливо, ядерного взриву, чи щось такого, да, там, умовно руйнується повністю вся гребля. Угу. Ну, я вам приблизно можу сказати, що якщо ядерний взрив зруйнує греблю, да, то я думаю, що проблема буде в Києві не від затоплення, а від самого ядерного взриву, який відбувся так близько до міста Київ.
Ну, я думаю, що ми з вами вже тоді навряд чи обговоримо це, але
я думаю, що менше всього людей буде в той момент хвилювати рівень води, як він піднімається. Угу. Да, тому що буде більші проблеми, насправді, якщо таке, не дай Боже, станеться. Всі інші варіації, ну, ще вони рахували 100 метрів, да, тобто половина, умовна половина гідроспоруди, якщо буде зруйновано. Ну, знов-таки, знову ми повертаємося до щось таке на зразок або величезної авіабомби, да, яку треба скинути з високим там еквівалентом взривним, а що вже нереально, тому що, ну, це має сюди цей літак долетіти. Його має не збити ПВО і таке інше, да? Тобто, а саме руйнування від тих ракет, які вони скидають, ну, або направляють на нас, воно, ну, максимум, що до чого воно може призвести, це руйнування окремих елементів конструктивних оцих затворів, яке за собою не має призвести до якихось серйозних підняттів рівнів і серйозних затоплень в межах Києва. І про це, до речі, сьогодні є коментар, я бачив в інтернеті керівника «Укргідроенерго» пана Ігоря Сироти.
Угу. Ну і на сам кінець ще одне запитання стосовно зупинки ГЕС. От, наприклад, як Каховська, яка під окупацією, теж на абсолютно практичному рівні. Там ми бачимо, що частина ГЕС під окупацією, там окупанти роблять, ну, всілякі речі, які давно не потрапляють ні в норми міжнародного законодавства, ні в розуміння технології. Чого тут слід, не слід боятися?
Ну, звичайно, будь-яка атака на об'єкти, да, вона може призвести до якихось певних руйнувань, зупинок і таке інше. Ми бачимо в інтернеті або бачимо по телебаченню постійно, що там десь атакують якісь ТЕЦи, ГЕСи або щось інше. Да, і внаслідок цього відбувається там відключення електрики, ще якісь дії. Потім аварійні служби намагаються це максимально швидко відновити, тому тут прогнозувати достатньо важко. Ну, по-перше, стоїть ПВО, да, ми розуміємо, що це біля Києва, і, звичайно, тут більші шанси, да, тому що його тут і більше, тому що столицю захищають, ви ж самі розумієте, кращим способом. Ну і друге, знов-таки, ми не розуміємо, наскільки точно, скільки цих ракетних вистрілів може бути і таке інше. Тому прогнозувати це таке, знаєте, все рівно, що гадати на кофейній гущі. Краще розраховувати на те, що цього немає, не буде, вірити, як кажуть, і довіряти нашим ЗСУ, що вони справляться, і протиракетна оборона зіб'є будь-які намагання. От. Ну і, звичайно, я думаю, що фахівці повністю готові до цих ситуацій, якщо вони раптом трапляться.
Це була розмова з Михайлом Хорєвим, екс-заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Тетяна Трущинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.